Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Cunoașteți versurile acelea care spun: din codru rupi o rămurea, ce-i pasă codrului de ea, ce-i pasă unei lumi întregi de moartea mea? Face parte din filozofia pesimistă românească, deși Coșbuc este un poet luminos, extraordinar. Și este luminos și extraordinar datorită faptului că el întoarce această perspectivă cu cuvintele acestea în aceeași poezie. Dar știu un lucru mai presus de toate câte ți le-am spus. Credința în zilele de-apoi e singura tărie în noi, că multe stari, cum credem noi și mâne, nu-s. Vedeți dumneavoastră, între pesimismul acesta mioritic al nostru și între optimismul acesta debordant, care e tot al nostru, diferența este că ideea de zilele de-apoi oferă ființei umane o putere și o forță care ne face să trăim o altă realitate. Când vorbim despre zilele de-apoi, dumneavoastră ca și mine știți că este vorba de sfârșitul acestui veac și începutul veacului nou sau de revenirea lui Iisus Hristos, credința în zilele de-apoi. În ce sens această perspectivă poate să ne dea putere? În ce sens credința în revenirea lui Iisus Hristos este un element care zidește ființa umană și îi dă putere să trăiască bine și pe pământul acesta și în veșnicie? Cu alte cuvinte, dacă crezi în Iisus Hristos, vei fi în stare și vei fi gata să știi și să trăiești și să și mori. Dacă nu crezi în revenirea lui Iisus Hristos, nu ești pregătit nici pentru viață, nici pentru moarte. În ce sens lucrurile stau așa? Pun întrebarea asta datorită faptului că nu există vreun alt subiect mai căzut în derizoriu, mai ironizat, mai contestat decât ideea aceasta că vreodată universul meu se va întâlni cu restul universului. Microcosmosul meu se va întâlni cu macrocosmosul lui Dumnezeu. Ființa mea, creată după chipul lui Dumnezeu, va sta vreodată față în față cu Creatorul. Nu există nicio altă idee mai negată decât această idee. Acum, când personal pregăteam subiectul acesta, mi-am pus această problemă mie însumi și mi-am zis: mă voi duce în fața acestui public și când voi vorbi despre venirea lui Iisus Hristos, vor crede că eu sunt cel mai retrograd om din Cluj. Vor spune că eu sunt cel mai mistic om care s-a suit pe o scenă de felul acesta. Vor spune că prezint un subiect în fața căruia dânsii îmi vor răspunde ca și lui Pavel la Atena: în legătură cu lucrurile astea te vom asculta altă dată, când o să mai te speli pe față și o să-ți mai revii. Până atunci, nu. M-am confruntat cu această provocare și mi-am dat seama că trăim într-o lume a dedublării. Suntem persoane moderne care ne-am obișnuit să fim singuri în lumea noastră, pe de-o parte. Pe de altă parte, suntem persoane religioase care din când în când avem nevoie de atingerea misticului în viața noastră și atunci ne îndreptăm spre Iisus Hristos. Dar când vrem să facem din religie o coordonată stabilă în viața noastră, atunci suntem mai refractari. Atunci nu suntem de acord. Adică cum? Eu care sunt la facultate, eu care operez pe inimă, eu care, în sfârșit, lucrez într-o bancă, eu care lucrez cu lucruri concrete, să-mi închipui că sunt adevărate lucruri atât de departe de realitatea mea? Haideți să gândim împreună. Nu știu dacă vedeți chipul ăsta. L-am luat și eu online, de pe unul dintre jocurile online. Da? Intri, jocul respectiv îți pune la dispoziție personaje. Acesta este unul dintre ele. Îl poți urmări, desene animate, benzi colorate, jocuri pe computer, toate au de a face cu personaje de felul ăsta. De unde sunt? Ce-s cu ele? Întrebarea mea este, în momentul în care ne clădim o realitate, chiar dacă este realitate science fiction, chiar dacă este vorba de jocuri electronice, chiar dacă este vorba de ce vreți dumneavoastră, când ne clădim o realitate, chiar dacă este virtuală, copiii noștri se joacă așa. De ce? Le face bine? Le face rău? În ce fel de realitate dorim să-i creștem? Evident, realitate cu balauri, cu... Dar din ce în ce mai mult ei petrec timpuri în această colectivitate, în ghilimele. Care e rezultatul? Vreau să vă întreb, imaginea introduce pe cel ce privește sau pe cel ce se joacă în demonic sau în divin? Ce părere aveți? Unde sunt oamenii introduși? De fiecare dată când Scriptura vorbește despre balauri, fiare, nemaipomenit, grozav de înspăimântătoare, de fiecare dată Scriptura are bunul simț să spună că aparțin demonicului. Media noastră, care formează un mediu în care trăim noi, nu mai spune acest lucru, astfel încât intrăm, fără să știm, într-o zonă nedefinită în care ne obișnuim din ce în ce mai mult cu ideea de demonic. De asemenea, un alt joc din același domeniu, iată o altă imagine, Batman vs. Superman. Cu ce mă ajută? Este vorba de un supra-uman? Este vorba de un om? Este vorba de viitorul omului? Este vorba de trecutul lui, că în orice caz prezent nu e? Din nou, am probleme. Doomsday. De fapt, acest personaj este luat dintr-un joc cu același nume, Doomsday. Acum, în mod real, ideea de Doomsday apare aici. A pornit ideea de la un grup de cercetători care a încercat să construiască un fel de hartă în care să ni se spună cât de aproape suntem noi de o catastrofă nucleară, cât de aproape suntem noi de un dezastru planetar, cât de aproape suntem noi până să fie posibil să asistăm la încheierea istoriei acestui pământ datorită modului în care noi ne construim bombe atomice, ne construim arsenale militare, apar dezechilibre ecologice și așa mai departe, toate puse împreună, unde am fi? Dacă sfârșitul ar fi la miezul nopții, cât de departe suntem noi de acest miez al nopții? Și în sfârșit, în anul 2015, se spunea că suntem la 3 minute distanță. Întrebarea mea este, în condițiile astea, credeți că este drept să vorbim despre sfârșitul meu? Despre sfârșitul tău? Sau despre sfârșitul nostru? Vi se pare că e drept? Nu vi se pare că ne jucăm, că vrem, că nu vrem, ne jucăm cu această realitate și că mergem undeva chiar pe linia de prăbușire, undeva chiar pe limită. Nu vi se pare că e așa? Obiecte zburătoare neidentificate. Din ce în ce mai mult treaba asta este o obsesie. Obsesie pentru lumea americană, obsesie pentru lumea europeană, mai puțin pentru India, mai puțin pentru Africa, mai puțin pentru lumea arabă, mai puțin pentru ei. Pe noi ne preocupă chestia asta cu OZN-urile. Interesant, adică lumea civilizată. Dar lumea civilizată, vă rog să observați, este lume de ce fel? Din punct de vedere religios. E lume creștină. E interesant, lumea creștină în ultima vreme este obsedată de această invazie din spațiu. Obiecte zburătoare neidentificate, ființe neidentificate, trăiesc cu noi, trăiesc dincolo de noi. Ce se întâmplă? Oamenii trăiesc cu o obsesie sau, dacă vreți, o psihoză în legătură cu treaba asta. noi nu vrem să vorbim de sfârșitul lumii. Nu vrem să vorbim, sau poate că vrem. Haideți să reformulez. Noi nu vrem să vorbim despre venirea lui Iisus Hristos, dar vorbim despre sfârșitul lumii, vorbim despre extraterestri, vorbim despre invazii interplanetare, vorbim despre războiul stelelor, vorbim despre faptul că noi am putea invada alte lumi undeva în spațiu și ne întâlnim cu alte civilizații, vorbim despre toate acestea, vorbim despre ele ca despre lucruri posibile și acceptabile. Un singur lucru nu este acceptabil, și anume despre ideea aceea, și anume că s-ar putea întâmpla ca universul acesta să aibă niște dimensiuni ale adevărului, ale dreptății, ale dragostei și ale raportării la viață cu totul diferite de cele pe care le am eu și că eu să fiu incompatibil cu ele. Numai despre asta nu vreau să vorbesc. Iar Scriptura tocmai despre asta vorbește și îmi spune că într-o zi Cel ce m-a creat va face ca acest univers, care până în momentul acesta este incompatibil cu mine datorită deteriorării mele, nu datorită altui lucru, datorită deteriorării mele, universul acesta își va încheia epopeia sa în care încearcă să mă salveze și mă va confrunta direct cu realitatea veșnică a prezenței unui Dumnezeu în această istorie. Obiecte zburătoare neidentificate? Nu. Un Dumnezeu cunoscut. Despre asta e vorba aici. Ca și europeni, ca și creștini, avem de a face mereu cu această alegere. Mă surprinde că semenii mei preferă OZN-uri. Mă surprinde treaba asta. Wikipedia este o enciclopedie online. Menționează o listă de peste 150 de personalități și evenimente care anticipează sfârșitul. Lista este destul de mare. Am numărat în mare, sunt mai multe evenimente în același an, nici nu le-am pus pe toate la socoteală. Lista este destul de mare. Există personalități care spun, mergem într-o direcție în care nu se poate merge la nesfârșit. Lumea, planeta vorbește despre lucrurile acestea, resursele noastre sunt epuizabile, nu sunt inepuizabile. Pământul nostru este un loc în care ceea ce facem noi transformă lumea noastră în loc să fie un spațiu vital, un spațiu de viață, într-un spațiu complet cu neputință de a mai fi folosit. Este plastic peste tot. Cineva spunea, în momentul în care mergem la mare, nisipul respectiv este plin de fragmente de plastic care creează alergii în copii, în oameni. De ce? Ce mai este pur, curat? Unde trebuie să mergi ca să găsești spațiul acesta vrednic de viață? Himalaya? Unde? Sunt toate întrebări care ne trimit cu gândul că ceva se întâmplă. Sentimentul iminenței. În gândirea noastră paradoxală, dacă veți merge pe stradă și veți face un interviu și veți întreba pe tineri, simțiți că se întâmplă ceva, este posibil să vină sfârșitul? Majoritatea vor spune, cred că e posibil. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că tema este foarte frecventă. Este frecventă în mass media, este frecventă în ziare, este frecventă în speculații, este frecventă în cinematografie, este frecventă, oamenii s-au obișnuit. Și la nivelul acesta al speculației, al jocului de gândire, îi spun, da, este foarte posibil. Aceluiași tânăr sau acelorași tineri, puneți-le întrebarea, credeți că este posibil să revină Iisus Hristos? Răspunsul, nu. Răspunsul, nu. Societatea mea acceptă un sfârșit, dar fără Iisus Hristos. Asta este ciudățenia. Pentru că vreau să înțelegem împreună că un sfârșit fără Iisus Hristos este cea mai teribilă imagine pe care putem să ne-o formăm. Ne speriem de Apocalipsă, deschidem la ultima carte a Scripturii, zicem, vai ce scene sunt aici. Fără să realizăm că scenele Apocalipsei sunt scene superbe, în care în ciuda ideii de sfârșit apare acel element extrem de benefic, care este Fiul omului, care are grijă de toți aceia care vor ca El să aibă grijă de ei. Și prezența aceea a Fiului omului în această perspectivă face ca sfârșitul să nu fie sfârșit, ci să fie abia un început. Un început de lume nouă, un început de altă secțiune de univers, un început de altă secțiune de existență, datorită Lui. Ei bine, noi ne-am format un concept în care îl scoatem pe El afară și spunem, nu, de acum încolo ne confruntăm cu sfârșitul. Sfârșitul cum? Sfârșitul care? Un sfârșit? Fără șansă? Mă întreb de ce preferăm asta. Mă întreb de ce preferăm asta. Aveți vreun răspuns? Că eu n-am. Este ceva ciudat. Deci în timp ce simțim că apasă asupra noastră o informație în legătură cu faptul că am mers prea departe, în același timp nu vrem să ne întoarcem spre Cel care ar putea rezolva problema eșecului nostru. Întrebarea mea este de ce? De ce? Și mă întreb ce ai cu Dumnezeu? Și mă întreb de ce nu-ți place? Și mă întreb de ce nu ești fericit? De ce dacă vestea în legătură cu un astfel de Dumnezeu este atât de frumoasă, este un evanghelion, adică o veste bună, extraordinară, care ar trebui să fie proclamată, care ar trebui să fie pe prima pagina ziarelor, cu ea ar trebui să ne jucăm în jocurile noastre de pe computer, în jocurile noastre electronice, cu ea ar trebui să ne culcăm, cu ea ar trebui să ne sculăm, pe ea ar trebui să o dezvoltăm. Dacă asta ar trebui să o dezvoltăm, de ce suntem atât de refractari și spunem nu? Dacă vestea asta ne-ar face bine, dacă vestea cealaltă ne face rău, de ce preferăm vestea care ne face rău și o împingem așa, deliberat? Împingem la o parte vestea care ne-ar face bine. De ce? În timp ce noi sărbătorim Halloween-ul, care este o sărbătoare a morții, eu nu mă bucur de viața pe care o am. De ce accept moartea atât de ușor și de ce elimin viața atât de ușor? De ce lucrurile sunt pe dos? De ce filmele cu un happy end, cu un sfârșit fericit, sunt filme care nu mai fac doi bani astăzi și filmele adevărate, cool, sunt alea care se termină cu scene care staie răsuflarea. Pleci de acolo cu sufletul sfâșiat, pleci de acolo plângând trei zile. Alea sunt filmele noastre adevărate. De ce? De ce preferăm să ne plângem soarta și să nu facem nimic pentru schimbarea ei? De ce? De ce sfârșitul ăsta în noi? De ce? De ce ne sfârșim pe dinăuntru? Încă puțină, foarte puțină vreme și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Sunt și fac parte dintr-o generație care îl neagă pe Cel ce a spus aceste cuvinte în timp ce simte că aceste cuvinte se împlinesc. Nu știu dacă realizați. Ei simt, generația mea simte că mai este puțină vreme. În același timp însă, îl neagă pe Cel ce a spus aceste cuvinte. Ei simt că Cel ce vine, vine și nu va zăbovi. În același timp însă, nu mai vorbesc de Cel ce vine. Asta este paradoxul venirii lui Iisus Hristos. Scopul istoriei. Am vorbit despre această scenă într-una din întâlnirile noastre trecute. În seara asta este un fel de doar trecere în revistă a ceea ce deja am mai spus. Istoria este ca un chip. Istoria are personalitate. Istoria nu este o realitate scăpată de sub control, entropică. Istoria merge din într-o secțiune în alta, de la un nivel la celălalt și urmărește un anumit design. Urmăriți chipul istoriei noastre și veți vedea că toate evenimentele se leagă între ele, au un sens. Așa prezintă Dumnezeu istoria, așa o vede El, ca un mare chip omenesc care stă în picioare. Spuneam atunci când am vorbit, Europa este undeva pe aici, prezentată în profeție, aici. Cu alte cuvinte, chipul acesta stă în picioare azi, când noi i-am pus ultimele degete. Noi, Eu și cu dumneavoastră facem parte de acolo. Și când i-am pus ultimele degete, chipul stă în picioare. Pe străzile Clujului, pe străzile Bucureștiului, pe străzile Europei stă în picioare un chip care înseamnă recapitularea întregii istorii pornite de la Babilon până astăzi. Pentru că este vorba de o experiență de recapitulație, este vorba de o experiență economică, socială. Astăzi, spre exemplu, vrem ca prin globalizarea care o facem acum să reinstaurăm visul de altă dată sau dintotdeauna, visul unui imperiu mondial. Toate acestea care fac parte din chipul ăsta au fost imperii mondiale. Babilonul a vrut să fie un imperiu mondial, toată lumea cunoscută de atunci a fost cucerită. Medo-Persia, imperiu mondial, toată lumea cucerită. Grecia, imperiu mondial, toată lumea cucerită. Roma, imperiu mondial, toată lumea cucerită. Noi suntem aici, vrem toată lumea cucerită. Facem parte din aceeași structură, aceeași osatură, același chip. Problema este că imaginea nu se sfârșește aici. Visul nu se încheie aici. Visul se încheie cu chipul care stă în picioare și în timp ce tot pământul se pare că este dominat de măreția lui, o piatră care se dezlipește fără vreo ajutorul unei mâini vine, coboară și lovește chipul la picioare și chipul se face praf. Iar în locul chipului acestuia, piatra de aici crește și umple tot pământul. Ce observați? Observați coliziunea a două istorii. Este istoria umană, este istoria umană și istoria divină, cea care vine aici și lovește chipul. Civilizația mea lovită de o realitate la care nu se așteaptă, o realitate pe care a negat-o atât de multă vreme. Realitatea negată de mine și de tine. Scopul istoriei? Noi trăim pentru ca la un moment dat istoria mea să se întâlnească cu Iisus Hristos. M-am întâlnit odată cu El în grădina Ghețemani. M-am întâlnit odată cu El la cruce. Și când a plecat de acolo, de la cruce, a rostit cuvinte extraordinare. A spus, mă voi întoarce la voi. Nu vă voi lăsa orfani. Voi avea grijă de voi și voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Voi fi cu voi. Istoria voastră va fi și istoria mea. Și când vă veți îndepărta prea mult de mine, atunci vă veți întâlni încă cu mine. Probabil că este vorba de un fel de judecată între două realități, dar este totuși o întâlnire. Istoria mea nu merge în gol, nu merge spre un infinit, nu merge în sensul de confuzie și de neștiință. Istoria mea are un punct ochit și punct lovit și punctul acesta va fi Iisus Hristos. Oricât de mult ne vom feri de El, istoria noastră tot acolo va ajunge. Tot în El ne vom termina. Avem două șanse să ne încheiem istoria noastră în El ca fiind mântuirea sau salvarea noastră sau să ne încheiem istoria noastră în El ca fiind piatra care va veni și care va spulbera totul. Alegem cum vrem să fie întâlnirea, dar întâlnirea va fi în genul acesta. Vedeți, stăm aici pentru a cugeta puțin. Suntem oameni creștini de 2000 de ani, stăm sub mâna aceasta întinsă a providenței, vorbim de prorocie, vorbim de autoritatea cuvântului, în același timp însă stăm și ne întrebăm cum ne raportăm la Cel ce ne este întemeietorul, ziditorul, susținătorul și în final judecătorul deciziilor pe care le luăm pentru mântuire sau împotriva ei. Cuvintele lui Iisus. În Ioan capitolul 14, Mântuitorul stătea de vorbă cu ucenicii și le spune aceste cuvinte frumoase. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Absența lui înseamnă planul lui. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce. Ăsta e creștinismul. Plasat între două limite foarte clare. Mă duc pentru voi și mă întorc tot pentru voi. Universul nu e gol. Universul nu este ostil. Universul nu este de fier. Universul, prin Iisus Hristos, lucrează pentru mine și pentru tine. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Cine-i pentru, cine-i contra? Votați vis-a-vis de textul ăsta. Votați. În gând. Cum vreți dumneavoastră, votați. Pentru sau contra. Însă să știm că votul nostru contează. Este vorba de viață și de neviață în tot acest vot. Martori. Martori ai învierii. Ucenicii tocmai erau perplexi. Nu-și putuseră imagina așa ceva. Mântuitorul murise de 3 zile. Mărturiile acestea au fost scrise duminică. Mântuitorul murise vineri. În timpul sabatului sau sâmbetei, ziua 7-a, stătuseră în camera de sus și sărbătorise sabatul, cu ușile închise de frica iudeilor. Ce-or fi discutat acolo, nu știu. Cum a stat de vorbă Petru cu ceilalți prieteni ai lui, Petru care se lepădase de Iisus Hristos în noaptea precedentă, ce le-o fi spus, nu știu. Bănuiesc eu că a fost timpul cel mai greu din istoria lor. Murise Iisus Hristos și el se obișnuise atât de mult cu el. A trecut și sabatul acela, a venit noaptea. Și duminică dimineața, când nu știau încotro să o apuce, era ziua întâia săptămânii, a venit o femeie care nu putuse să doarmă, Maria Magdalena, și care dis de dimineață s-a dus la mormânt ca să îmbălsămeze trupul lui Iisus Hristos, pentru că nu făcuse lucrul ăsta vineri seara, pentru că ele țineau sabatul și nu putuseră să-l facă. Și acum se grăbeau să îmbălsămeze trupul, să continue treaba care nu o făcuseră, mai ales că Maria iubea creștinește pe Iisus Hristos. Și când a ajuns la mormânt, au găsit mormântul gol. Primul șoc. Nu reușeau să se adune. În condițiile acestea și în contextul acesta, pe când căutau să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos, l-au găsit pe Mântuitorul, au petrecut cu el mai multe zile, 40 de zile, s-au obișnuit cu el și în condițiile acestea ale unui nou început, au început să vorbească cu el, să-l întrebe: ei, spune-ne acum, când ai de gând să schimbi lucrurile de pe pământul ăsta? Când ai de gând să-ți începi o nouă împărăție? Când ai de gând să schimbi totul? Și el le spune: nu vă interesează pe voi aceste lucruri. Lăsați-le în seama mea. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat 2 bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Provocarea asta a rămas în mintea ucenicilor și în mintea bisericii primare ca fiind cea mai importantă făgăduință pe care au avut-o vreodată. Cea mai importantă făgăduință. Pentru făgăduința aceasta creștinii au stat în Coloseumul din Roma, au fost dați la fiare, au fost omorâți pe rug. Interesant. Credința în zilele de apoi e singura tărie în noi, că multe stari, cum credem noi și mâne, nu-s. Când cineva moare sau se desparte și nu se mai crede că se va mai vedea vreodată, termenul de despărțire este adio, adio. Știți de unde vine cuvântul adio? Vine de aici, de la acești oameni. În timp ce leii așteptau deoparte și în timp ce ei se strângeau aici deoparte rugându-se lui Dumnezeu, își strângeau mâinile și spuneau unii altuia adio, ceea ce înseamnă ne vedem la Dumnezeu. Adio. Oamenii ăștia n-ar fi putut să îndure asemenea suplicii. dacă n-ar fi așteptat cuvintele astea, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după aceea mă voi întoarce, să vă iau cu mine, că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Vreau să vă întreb, e cumva prea personal? Din cauza asta nu credem? E cumva prea de tot? Din cauza asta îl respingem? Că dacă ar fi un joc electronic, l-am accepta. Dacă ar fi altceva, să fie doar sfârșitul, fără să spunem, mă voi întoarce la voi, personal, să vă iau cu mine, că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dacă n-ar fi cuvintele astea, probabil că am fi de acord. Dar cum? Tocmai cuvintele astea care au o asemenea încărcătură, tocmai cuvintele astea să ne îndepărteze? Tocmai cuvintele astea să ne facă să spunem, e prea de tot? Cum adică, dacă Dumnezeu se ocupă de mine, dacă Dumnezeu se ocupă de tine, dacă se va întoarce expre pentru tine și pentru mine, asta să fie prea de tot? Vă rog să observați cum elementele care ar trebui să ne bucure atât de mult, ne frustrează atât de mult și mă întreb de ce. Revenirea lui, imaginea aceasta glorioasă, când universul meu se va deschide și în universul meu își va face simțită prezenta universul celălalt, universul divin. Cuvântul lui Dumnezeu spune că atât de serios va fi lucrul acesta încât râurile se vor opri din mersul lor, ceea ce înseamnă că gravitația își va schimba punctul central. Pământul va fi atras de o forță care vine din spațiu și care, din punct de vedere al masei sau masivității, va fi undeva mult mai mare decât pământul acesta. Elementele de gravitație vor schimba totul. Lupta pentru a crede venirea lui Iisus Hristos. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Frumos, nu? Frumos, nu? Cine din mai marii noștri crede? Cine din oamenii noștri de știință crede? Cine din filozofii noștri de astăzi iau de aminte la această perspectivă? Cine? Nimeni. Nimeni? Poate că sunt alții, câțiva. Dar există o tensiune teribilă în a crede lucrul acesta și a-l aplica în viața noastră sau a lăsa lucrul acesta să fie pe seama cui? Elementului retrograd din social, unde mă înscriu și eu și poate că vreți să vă înscrieți și dumneavoastră. Dar vă rog să observați un lucru și fiți atenți cu mine la ce urmează. În același loc, înainte de toate, însă, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocori, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau la începutul zidirii. Să știți că Dumnezeu, Petru, cel care scrie cuvintele acestea, a prevăzut această inflație de ironie și de batjocoră cu care suntem confruntați astăzi. Dacă vreodată vei fi batjocorit, dacă vreodată vei fi tras la răspundere, dacă vreodată vei fi necrezut de oameni, atunci să știi că înainte să ți se întâmple toate lucrurile acestea, Petru, apostolul, ți-a spus să știi că în zile din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocori, care te vor ironiza și îți vor bate joc de tine întrebându-te, hei, păi, de când tot spui că Iisus Hristos vine, băi, păi unde este venirea Lui? Căci de când a murit tata și din generația dinainte, tot spuneți că Iisus Hristos vine și nu vine. Unde este făgăduința Lui? Pentru că toate lucrurile rămân cum a fost la început. Vă las să vă gândiți. Vă las să vă gândiți la preștiința Lui Dumnezeu, vă las să vă gândiți la această provocare, vă las să vă gândiți la ceea ce este numită știință până în ziua de astăzi, vă las să vă gândiți și să-mi răspundeți dacă oamenii de știință ai zilelor noastre pot să cunoască sau nu pot să cunoască o realitate dincolo de sistemul nostru solar, dacă pot să decidă sau dacă pot să rezolve din punct de vedere al nostru, al oamenilor, dacă există sau nu există un plan al lui Dumnezeu în legătură cu noi, pot sau nu. Vă las să vă gândiți la aceste lucruri în timp ce voi încerca să citesc mai departe. Domnul însă nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Din nou cuvântul ăsta de care ne e nouă rușine, teamă, dăm înapoi, să vii la orice, numai la pocăință, nu. Vino la bere, vino la cinema, vino la discotecă, la pocăință, nu, sub nicio formă. Vă aduceți aminte ce e pocăința? Ce e pocăința? Vă spuneam dintotdeauna, mergi, frate, până la marginea prăpăstiei și când ajungi la marginea prăpăstiei, pocăiește-te. E drept să te pocăiești sau nu? Pentru că a te pocăi înseamnă să te întorci. Atât. Păi ai văzut că mergi prost. Nu merge înainte, măi. La ultimul pas pe care îl mai faci când este gata să cazi, întoarce-te mâna apoi. Ți-e rușine? Dar nu-i nimic rușinos în a te întoarce. Nu-i nimic rușinos. Și Dumnezeu așteaptă ca toți care se duc până la marginea prăpăstiei și văd că e gata să cadă, întoarce-te, mă omule, înapoi. Te așteaptă Dumnezeu. Te așteaptă Dumnezeu. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură, pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Dilema existenței în viitor ține de credința sau de dispoziția mea de a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt sau a crede părerea și speculația umană care acceptă un sfârșit, dar nu-L acceptă pe Iisus Hristos. Vrei sfârșitul fără El? Va fi un sfârșit teribil. Vrei sfârșitul cu Iisus? Va fi un nou început. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Așteptând și grăbind, colaborați cu El, faceți-vă prieteni cu El. Când va veni El, va veni Tata. Se va deschide casa noastră de unde a fost expulzați. Vom fi din nou acasă, dar pentru ca să fim acasă, ce fel de oameni ar trebui să fim? Ce fel de oameni? Oameni care nu se pregătesc pentru sfârșit, ci se pregătesc pentru El, pentru Iisus Hristos. Aș vrea să vă întreb dacă credeți că puteți gândi în felul ăsta. Și ultimul text cu care voi înceta. Vreau să vă întreb, nu-l citiți. Imaginați-vă împreună cu mine. Imaginați-vă că Iisus Hristos își împlinește făgăduința și este gata să vină. Imaginați-vă că atmosfera noastră se dă la o parte. Câmpul magnetic al Pământului se desfășoară în așa fel încât El, împreună cu tot Universul, coboară spre noi. Și coboară spre noi. Vreau să vă întreb, cine este personajul principal al acestei veniri? Nu, nu. Așa am crezut și eu multă vreme. În toate tablourile, dacă mă întorc înapoi, El este în centru. Probabil că așa va fi. El este în centru. Dar citiți împreună cu mine. Când va veni, și este luat din 1 Tesaloniceni, capitolul 1, cu versetul 10, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții săi și privit cu uimire unde? În toți cei ce vor fi crezut. În ziua aceea, dumneavoastră veți fi centrul acelui tablou. Dumneavoastră veți fi preocuparea întregului univers. Textul spune așa, în ziua aceea El va fi proslăvit în sfinții săi și El, Iisus Hristos, va fi privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Imaginați-vă pământul acela cu noi toți și universul întreg care încearcă să vadă chipul lui Iisus Hristos în tine și în mine. El să fie privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Ăsta este sensul venirii Lui. Căutarea asemănării între El și tine. Căutarea chipului Lui Iisus Hristos. Căutarea copiilor Lui la muncă, la serviciu, căutându-și pâinea. Chipul Lui Iisus Hristos în familii, între soț și soție, între părinți și copii. Chipul Lui privit și căutat cu uimire. Reprezintă subiectul atenției întregului univers acum și atunci. Se poate întâmpla ca această pasiune a lui Dumnezeu pentru oameni să fie ceea ce ne face să-L respingem? Se poate întâmpla asta? Dar dacă cumva spuneți da, în ciuda oricărui răspuns, pasiunea lui Dumnezeu pentru tine rămâne. E îndrăgostit după tine. Te vrea cu gelozie pentru El. Vrea chipul Lui să fie în viața ta. Vrea să trăiești fericit. Vrea să fie altfel. Vrea să înnoiască toate lucrurile în viața ta. De asta vine.